ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Міжнародний валютний фонд продовжує наполягати на підвищенні ціни газу для українців.
Величезна кількість банкрутств покриває держава ці банкрутства. Це не ринкова позиція, якась така позиція страусу, і тому їм кажуть, щось робіть.
Як українські міста застосовують нову стратегію енергоефективності?
Перше, це інвестиції в енергозбереження у будівлях. Другим, це встановлення обліку та автоматичного регулювання. І третє, це покращення енергоефективності в виробництві та транспортуванні тепла.
І про що пише свіжа українська преса?
Головною інтригою нового парламентського сезону стане зміна правил виборів. А це підштовхне опозицію до пошуку нового лідера.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні завершиться офіційний візит президента України Віктора Януковича до Туркменістану. Міністр палива та енергетики Юрій Бойко переконаний, що Україна і Туркменістан мають добру перспективу співпраці в нафтогазовій галузі. Відповідаючи на запитання, про який обсяг поставок туркменського газу в Україну може йтися, Бойко сказав, усі коментарі з обсягами газу ми можемо дати після переговорів. Кінець цитати. Державний секретар США Гіллері Клінтон і верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Катрін Аштон написали листа президентові України Віктору Януковичу, в якому висловили стурбованість через арешт колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомила агенція Reuters. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинувачує у воєнних злочинах обидві сторони конфлікту в Лівії. Правозахисники також попереджають про можливість нових репресій, якщо порядок не встановиться найближчим часом. Amnesty International називає злочином проти людяності розгін демонстрантів режиму Муаммара Каддафі, а довільні затримання і викрадення та тортури в'язнів є воєнними злочинами, твердять правозахисники. У пустельному районі на заході Іраку знайшли тіла 22 людей. Про це в понеділок увечері повідомила влада провінції Анбар. Влада вважає, що невідомі напали на автобус з шиїтськими паломниками, які прямували до святих місць у сусідній Сирії. Сьогодні Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає участь у Лізі чемпіонів. Найкращу команду України в першому матчі групового турніру прийматиме чинний переможець Ліги Європи португальський «Порту».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Міжнародний валютний фонд продовжує наполягати на підвищенні ціни на газ для українських споживачів. Про це заявив представник фонду в Україні Макс Альєр. Інакше наступний транш кредиту від МВФ Київ не отримає. Однак представники партії регіонів не вважають вимоги фонду ультиматумом, хоча деякі експерти називають позицію МВФ реакцією на провали українського уряду. З подробицями Олександр Лащенко.
Захищати малозабезпечених українців від підвищення цін на енергоносії треба. Але якщо людина має змогу оплачувати споживання газу за вищими цінами, надавати йому субсидії не варто. Про такий підхід Міжнародного валютного фонду заявив його представник в Україні Макс Альєр. Він нагадав, що у квітні український уряд зобов'язався підняти тарифи на блакитне паливо на 50%. Однак потім зобов'язання послабили, пообіцявши підвищити тарифи на 10%. Водночас глава Нацбанку Сергій Арбузов в інтерв'ю «Дзеркало тижня» зазначив, що різке підвищення тарифів на газ буде рівнозначним політичному самогубству. Він пояснив свою думку тим, що ледь не кожен політик намагається на цих речах спекулювати і з цього зробити шоу. Економіст та народний депутат від партії регіонів Олексій Плотніков вважає, що Україна та МВФ зможуть досягти компромісу, а заява Макса Альєра це лише точка зору представника фонду в Україні. Олексій Плотніков зауважує, що співробітництво з МВФ не зводиться для України до збільшення тарифів на блакитне паливо. Головне – виконання показників зростання економіки, дефіциту бюджету, інфляції, ухвалення пенсійної реформи.
Ми чекаємо місії у жовтні цього року, і перед Україною з боку Міжнародного валютного фонду настає така жорстка вимога щодо підвищення цих тарифів. Будуть знайдені можливості для того, щоб продовжувати співробітництво.
Економіст, колишній віце-прем'єр-міністр Прем'єр-міністр України Володимир Лановий вважає вимоги МВФ прихованим виявом незадоволення економічною та фінансовою політикою України.
Величезна кількість банкрутств покриває держава ці банкрутства. Це не ринкова позиція, якась така позиція страусу. І тому їм кажуть, щось робіть. Це не твердолова вимога. Це просто показати, що так не можна. Має цей газ хтось купити всередині України, а не видавати газ майже безкоштовно, а потім з бюджету витрачати гроші. Що це за економіка?
Своє співробітництво України та МВФ відновили влітку минулого року. Фонд схвалив нову програму на близько 16 мільярдів доларів. Кілька траншів Київ уже отримав, але у березні цього року місія фонду не стала рекомендувати Раді директорів МВФ дати добро на виділення чергового траншу. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
На збереження тепла українські міста отримали понад 50 мільйонів доларів інвестиційних коштів. У проєкті, яке започаткувало Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, беруть участь майже 40 міст. Впровадження реформи міського теплозабезпечення дасть їм змогу суттєво знизити споживання природного газу, сподіваються ініціатори проєкту. Де вже почали впроваджувати енергоефективну стратегію, дізнавалася Марічка Набока.
Фонд USAID, який частково фінансує проєкт реформи міського теплозабезпечення, вибрав 38 міст України для реалізації енергоефективних проєктів. Реформи вже почали в 20 містах. В 10 з них муніципальні енергетичні проєкти вже виконані, говорить заступник директора проєкту реформи міського теплозабезпечення Андрій Міцкан.
Євпаторія, Краматорськ, Миргород, можна продовжувати. Перше – це інвестиції в енергозбереження у будівлях. Другий напрямок – це встановлення обліку та автоматичного регулювання. І третій напрямок – це покращення енергоефективності в виробництві та транспортуванні тепла. Взагалі, на проєкті 57 мільйонів кубічного газу вже мають бути економія.
Енергетичні плани, навчальні програми, проведення енергетичних аудитів в містах фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Приватні компанії також інвестують в теплозберігаючі проєкти, тож потреба в коштах місцевих бюджетів мінімальні, говорить Ольга Романюк, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Готові. Наше завдання лише знайти кошти для реалізації цих проєктів. Кожний міст має свою частку співфінансування. Яку суму вони передбачають? У Євпаторії 19 мільйонів гривень, у Львові 18. Загальна потреба в реалізації проєктів. Таку суму за один рік залучити неможливо.
Завдяки енергоефективним інноваціям можна суттєво скоротити витрати на сферу теплозабезпечення. Але для цього необхідно відмовитися від використання природного газу і перейти на біопаливо. Про це говорить Василь Степаненко, голова правління енергосервісної компанії, яка розробляла проєкт ефективного теплозабезпечення міста Павлоград.
Наші цілі – знизити потребу теплової енергії у сфері споживання у 5-10 разів. Ми замінюємо газ паливними пелетами. На основі закордонних цін на паливні пелети ми удвічі можемо знизити платежі вже сьогодні. Вдасться знизити потреби міста в природному газі на 3/4.
Скорочення споживання тепла є прямим шляхом скорочення залежності від імпортованих енергоресурсів, говорить експерт Роман Ніцович. Водночас в Україні зараз немає жодного нормативного акту, який би чітко регламентував сучасні норми енергоефективності будівель і діяв на практиці. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Що стане головною інтригою нового парламентського сезону? Які головні зміни передбачає пенсійна реформа? Що нового варто очікувати у вступній кампанії 2012 року? Про це в огляді сьогоднішньої преси, яку підготувала Тетяна Ярмощук.
Головною інтригою нового парламентського сезону стане зміна правил виборів. А це, як стверджує тижневе кілове «Столиця», підштовхне опозицію до пошуку нового лідера. Видання пише, що розробляючи комфортну для пропрезидентських сил виборчу систему, Банкова також сподівається зупинити падіння рейтингу партії регіонів. Крім того, готуючись до ізоляції Юлії Тимошенко, адміністрація президента планує сформувати кишенькову опозицію, щоб мінімізувати виборчі ризики у 2012 році. Про це ділова «Столиця» наголошує у матеріалі «На низькому старті». Наближення зими не дозволить російським та українським політикам думати про саму лише політику. Та і Європа цього не допустить. Тож, як переконує газета «День», газову проблему у будь-якому разі доведеться розв'язувати. Отже, домовлятися. Найреальнішим виходом для двох країн було б повернення від несправедливих, на думку експертів, видання контрактів до чинних. І сьогодні міжурядових угод між Україною та Росією у газових питаннях. Адже статус цих міжнародних документів, на їхню думку, вищий і значний. значиміший, ніж контрактів, підписаних 2009 року господарюючими суб'єктами – «Нафтогазом» і «Газпромом». Заголовок статті – «Тривожний вересень». Із 1 жовтня набуває чинності пенсійна реформа. Її вже підписав президент Віктор Янукович. Відтепер українці очікують на обіцяне підвищення пенсійного віку для жінок та обмеження максимальних пенсій. Більше про зміни, які відбудуться унаслідок пенсійної реформи, розповідає газета «Україна молода» у матеріалі «Стара пісня на новий лад». Міносвіти опублікувало на своєму сайті проект правил вступу до вишів на 2012 рік. Одна із головних змін – збільшення прохідного балу з профільного предмету і легалізація електронного вступу. Про інші нововведення читайте у газеті «Сьогодні» у матеріалі «Як вступати у виші у 2012-му». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Тетяна Ярмощук з Києва.
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Війна поза межами країни. Як живеться ветеранам у Сполучених Штатах?
Хлопці йдуть в армію, потрапляють під кулі та вибухають на мінах. Інколи унаслідок поранень вони залишаються без геніталій. А це катастрофа для чоловіка.
Що є метою створення білоруського центру у Львові?
Його ініціатори, а це представники білоруської опозиції, передусім хочуть налагодити співпрацю з українськими правими силами.
На Луганщині розпочали виробляти штучні сапфіри.
В мірі зараз, я би даже сказав...
У світі зараз дефіцит на сапфір, тому що телефонують дуже багато. Були дзвінки з Японії, з Ізраїлю. Попит зараз перевищує пропозицію виробників сапфіру.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Після 11 вересня 2001 року Сполучені Штати Америки посилили військові зусилля та розпочали антитерористичну кампанію у світі, щоб забезпечити власну та світову безпеку. Фактично йдеться про війну, яка точиться поза межами Сполучених Штатів і в якій задіяні понад 2 мільйони американських вояків. Тим, хто повертається додому, також непросто, адже внаслідок психологічних та емоційних проблем і через брак робочих місць повернення додому для багатьох ветеранів перетворюється на важкий шлях. Подробиці у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
США тривалий час перебувають у стані війни. Понад 10 років американці мають своїх вояків на території Афганістану, більше як 8 в Іраку. Повертаючись додому, військові опиняються у доволі скрутному становищі. Дехто з них потерпає від психічних розладів, інші не можуть знайти роботу унаслідок кризи. Президент США Барак Обама використав термін «покоління 11 вересня».
It's fitting that we salute the extraordinary decade of service rendered by the...
Ми вітаємо екстраординарну військову службу, яку несе покоління 11 вересня. Того весневого ранку вони займалися своїми повсякденними мирними справами. А потім одягли військову форму, змінили своє життя, щоб служити своєму народові. Вони сказали державі: «Відправ на боротьбу мене».
Виконавши свій обов'язок, покоління 11 вересня зіштовхнулося із серйозними проблемами. Загальна кількість поранених перевищила 40 тисяч військових, повідомляє оборонне відомство. Одному з них, лейтенанту Кемерону Керу, який був поранений під час вибуху міни біля афганського міста Кандагара, ампутували ліву ногу майже по коліно. Перебуваючи на реабілітацію у військовому шпиталі, лейтенант Кер зазначив:
хлопці йдуть в армію, іноді радикально змінюючи при цьому свої життя. Потрапляють під кулі та вибухають на мінах. Інколи унаслідок поранень вони залишаються без геніталій. А це катастрофа для чоловіка. Адже якщо у нього немає дітей, це означає, що їх не буде вже ніколи. Ці молоді солдати впадають у відчай. Серед них чимало самогубців.
Міністерство оборони визнає, минулого року самогубство вчинили близько 500 вояків, що майже дорівнює кількості вбитих того року солдатів. Допомогти ветеранам намагаються їхні родини, друзі, громадськість. Так у Сан-Дієго ветеран В'єтнамської війни Філ Лендіс створив селище ветеранів. Волонтери підтримують понад 2000 бездомних самотніх ветеранів. За словами Лендіса, більшість ветеранів, повертаючись додому, не можуть порозумітися з собою новим та з новими реаліями життя в Америці. Тож справа Лендіса – полегшити важкий і довгий шлях додому і до себе для тисяч американців, які захищали свою державу від тероризму. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. У Львові створили білоруський центр і очолив його опозиціонер, політв'язень В'ячеслав Сівчик. Така громадська організація має сприяти об'єднанню демократичних сил у боротьбі з режимом президента Білорусі Олександра Лукашенка та налагодити українсько-білоруську співпрацю. Про це голова руху «Солідарність разом» В'ячеслав Сівчик заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода». З ним спілкувалася наша львівська колега Галина Терещук.
Білоруський центр уже зареєстрований у Львові. Його ініціатори, а це представники білоруської опозиції, передусім хочуть налагодити співпрацю з українськими правими силами, проводити культурні та історичні заходи, щоб львів'яни дізнавалися про білорусів правду. Громадська інституція розповідатиме про нинішню ситуацію в Білорусі, про політичних в'язнів і переслідування з боку влади людей за їхню громадянську позицію, бажання розвивати білоруську мову і культуру. Ідея створити білоруський центр з'явилася після того, як білоруська опозиція спільно з представниками українських партій провела десятки різних акцій на підтримку політичних в'язнів, зауважив опозиціонер В'ячеслав Сівчик.
Та мова наша зрозуміла, вся як українська мова зрозуміла білоруси. Одна із самих серйозних проблем – це етноцид, це винищення білоруської нації. От якраз наші українські колеги цю проблему можуть зрозуміти.
Скільки діб білоруський опозиціонер В'ячеслав Сівчик провів за кратами, він навіть не може полічити. Бо режим Лукашенка, каже, садив навіть за участь в акціях, на яких його не було. Комітет державної безпеки проводив обшук на квартирі опозиціонера 25 грудня минулого року на Різдво. Від того часу у своєму помешканні В'ячеслав Сівчик не був. Перебувати у Білорусі йому не було змісту, бо він не мав права з'являтися на жодну акцію, а тому ухвалили рішення про його виїзд в Україну, де вже мешкали на той час десятки білоруських опозиціонерів.
Я був поміж керівників, коли була серйозна співпраця з Народним рухом України. Я був координатором білоруської групи під час помаранчевої революції. Я був в Україні після площі Калиновського 2006 року, тому у мене тут достатково шмат знайомих.
Окрім Львова, білоруський центр має з'явитися у ще кількох українських містах.
Просто хотілося б, щоб те, що чим ми займаємося тут, це правда допомагало білорусам, тим людям, які сьогодні знаходяться за кратами.
Розповів в інтерв'ю Радіо Свобода голова руху «Солідарності разом» білоруський опозиціонер В'ячеслав Сівчик. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На Луганщині у місті Красний Луч розпочали виробляти штучні сапфіри. З розвитком сучасних технологій такий аналог дорогоцінного каміння знаходить дедалі ширше застосування – від мобільних телефонів до космічних кораблів. Однак, на відміну від закордонних фірм, Україна в цій продукції поки що не зацікавлена, розповідає кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
На підприємстві «Клівер» у Красному Лучі монокристали сафіру вирощують лише пару тижнів. Процес виготовлення матеріалу, міцніший за який лише алмаз, доволі складний. Глинозем плавиться у спеціальному апараті при температурі понад 2000 градусів. Аби виростити одну сафірову пластину довжиною 15-20 см, необхідно 12 годин. За процесом через екран комп'ютера пильно стежить технолог. Єлизавета Леонова – одна з таких фахівців. Вона пояснює, для чого потрібні штучні сафіри.
Використовуються сапфіри у механіці для підставки світлодіодів, у медицині для виробництва імплантів для суглобів.
А ще із сафірів роблять скло космічних кораблів та вертольотів, оптику супутників та екрани дорогих мобільних телефонів. Таке покриття міцне і не боїться подряпин. Фахівці відзначають справжній бум у світі на монокристали сафіру, зазначає керівник відділу маркетингу підприємства «Клівер» Володимир Міхневич.
У світі зараз дефіцит на сафір, тому що телефонують дуже багато. Були дзвінки з Японії, з Ізраїлю. Попит зараз перевищує пропозицію виробників сапфіру.
Робити сафіри у Красному Лучі вирішили нещодавно. Раніше краснолучани разом з луганськими колегами з конструкторського бюро «Донець» виготовляли обладнання, зокрема, й для американської компанії, яке призначене для вирощування сафірів. Українські науковці у цьому плані тримають пальму першості. За океаном же оцінили не лише українські машини, каже Міхневич.
Найбільша американська компанія з вирощування монокристалів сафіру «Rubicon Technology» – це хлопці, які 10 років тому поїхали з Харкова, з інституту монокристалів. Вони поїхали і почали вирощувати там сапфіри. Виходить, що коріння йде все ж таки з України.
Зараз наукоємне виробництво у Красному Лучі працює виключно на експорт. В Україні ж ніхто не займається виготовленням продукції з сапфіру. Спеціалісти на Клівері сподіваються, що саме вони стануть першими в Україні, кому вдасться зробити крок від виробництва сировини до її обробки. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні завершиться офіційний візит президента України Віктора Януковича до Туркменістану. Міністр палива та енергетики Юрій Бойко переконаний, що Україна і Туркменістан мають добру перспективу співпраці у нафтогазовій галузі. Міністр вважає, що технічно постачання туркменського газу в Україну можливе. Державний секретар США Гіларі Клінтон і верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Катрін Аштон написали листа президентові України Віктору Януковичу, в якому висловили стурбованість через арешт колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це повідомляє агенція Reuters. За даними Держдепартаменту США, Нігер планує затримати Саді Каддафі, одного з синів скинутого лівійського лідера. Речниця американського дипломатичного відомства Вікторія Нуланд повідомила, що ця особа перебувала на шляху до Ніамея, столиці сусідньої африканської країни. 38-річний Саді Каддафі увійшов до Нігера у складі лояльного колишньому режиму підрозділу, який втік до сусідньої країни. Прибуття Сааді підживлює чутки, що його батько, місце перебування якого досі невідоме, може зрештою також втекти до Нігера. Сьогодні Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає участь у Лізі чемпіонів. Найкращу команду України в першому матчі групового турніру прийматиме чинний переможець Ліги Європи – португальський «Порту».
Таким інформаційний ранок вівторка, 13 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Гарного вам дня. Шануймося.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.